Френският посланник Филип Потие. Здравейте, ваше превъзходителство. Нина Кунова ще ви помага.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Добър ден на вас и на всички ваши слушатели.
Какво става с френските посланици при смяна на президента?
Que se passe-t-il avec les ambassadeurs français en cas de changement de président de la République?
Rien de spectaculaire, rien d'immédiat.
Нищо незабавно и нищо кой знае колко драматично, така или иначе в момента нищо не се предвижда. Посланическия пост е това, което наричаме правителствена служба. Така че е възможно наистина след няколко месеца, след 6 месеца, след 9 месеца да има така по-сериозно раздвижване и промени. Но което вероятно ще засегне много малко от тях, ще остане така доста ограничено. Така че рискувам да ви разочаровам, мисля, че нищо драматично няма да се случи.
Не, аз много се радвам да останете по-дълго. Вие, впрочем, как и с френските посланици, конкретно при вас политическа ориентация имате ли, или това е чисто професионален пост?
À travers le monde, c'est un poste professionnel où vous avez une orientation politique.
Nous n'avons pas d'orientation politique.
Non, nous n'avons pas de politique orientée. Nous sommes neutres.
Pour la très grande majorité d'entre nous, des diplomates de carrière.
Голяма част от нас, много голямата част от нас, много малки изключения сме дипломати от кариерата и служим на правителството, независимо от това дали от левицата или от десницата. Естествено, ние сме неутрални и справедливи.
Le métier d'ambassadeur, Честни. Le poste d'ambassadeur est un poste très précaire.
Освен това, посланическия пост е един много временен пост, непостоянен.
Si longtemps que nous ne sommes pas rappelés à Paris.
Така че ние сме в съответната страна, в която сме назначени, до момента, в който не ни повикат обратно в Париж. Това може да се случи, това може да се случи във всеки момент. Президентът на републиката е този, който решава в кой момент да прекъсне мандата. Той не е длъжен да мотивира по някакъв начин това да ни прекрати предварително мандата, както не мотивира и това, че ни праща в дадена страна.
Французите в България гласуват ли? Има ли секция в президентство?
Oui, les Français résidents en Bulgarie peuvent voter.
Да, французите, живеещи в България, могат да гласуват.
Résidence de France.
И в случая френската резиденция през тези две съботи на първи и втори тур беше превърната в изборно бюро. Имаме избирателни списъци. Около 600 души се бяха записали за гласуване.
Оланд или Саркози?
En Bulgarie, c'est monsieur Sarkozy qui est venu.
В България господин Саркози беше с по-голям процент.
C'est, je dirais, quelque chose qu'on observe de manière très générale.
И това, между другото, се наблюдава много за такива французи, които живеят в чужбина. Те са с тенденция да бъдат по-вдясно, отколкото националната така вълна, националната тенденция. Те са по-към дясното политическо пространство.
Защо спечели господин нормален срещу господин лъскав президент обаче във Франция?
Защо господин нормален спечели срещу господин лъскав?
Не мога точно да отговоря, защото всеки сигурно може да ви даде различен отговор и има свое мнение. Това, което аз обаче наблюдавам от моя страна, е това, че в Европа и по-скоро страните членки на еврозоната през последните години всички правителства има една такава тенденция да им бъде благодарено. Когато казвам да им бъде благодарено, т.е. да им бъде казано с Богом и да им бъде благодарено, т.е. да бъде поискано тяхното оттегляне. Това се случи в Испания, в Португалия. Ще видиме до година в Германия какво ще се случи. Това се случи във Франция. Вероятно, това е един фактор, който наистина се наложи.
Във Франция,
като президент на републиката, десницата е от 17 години. Така че, може би, французите са преценили, че вече е време да се замени, да дойде пък на власт левицата.
Откъде си представя новото ръководство на Франция? и хората, които го избраха най-вече, да дойдат пари за растежа, за който говори президента Оланд.
Това е въпрос, който много скоро ще бъде поставен на дневен ред и ще започнат дискусии. Избрания президент вече е приял в бюрото си, Елисейския дворец, но в своето бюро. Той е приял президента Ван Ромпой. И президента Юнкер.
Както
знаете, предаването на властта и инаугурацията ще се състои на
15-ти.
И каза, че веднага ще назначи премиера си, което ще стане във вторник и веднага ще замине за Берлин за среща с канцлера Ангела Меркел. И след това има така един план за външна политика с много срещи, който е изключително натоварен. Така че през всичките тези срещи ще бъде темата ръста. На 23 май, доколкото си спомням, ще има едно извънредно заседание в Брюксел, което свиква Ван Ромпой, за да се види как може да се постигне равновесието между дефицит и растеж, между дисциплина и растеж. В никакъв момент обаче кандидата Оланд не се отдалечавал от императива, от налагащата се финансова дисциплина. Тук няма различия. И тук няма различия между французите и германците относно абсолютната необходимост от финансова дисциплина в президента Оланд не иска промени по финансовия пакт, подписан от 25. Той иска да добави нещо, не да отнеме, но да добави. Да добави икономически растеж. Нещо, за което всички са съгласни. Съгласни са от необходимостта за растеж и за намиране на изход от еврокризата. И трябва да престанем да противопоставяме финансовата дисциплина и растежа. Ако не успеем да ги съчетаеме, няма да има изход от кризата в еврозоната. Мисля, че всички са съгласни. Президента Барозо, президента Ван Ромпой, господин Монти е съгласен, Барак Обама е съгласен, който апелира към, призовава към по-голям растеж. Господин Вестервеле, външният министър на Германия също е съгласен, включително и канцлера Меркел. След това обаче въпросът е да се обсъдят детайлите, какво да се постави в този пакет от мерки, свързани с растежа, и това ще се случи от вторник нататък в Берлин.
Тоест Меркози ще бъде сменен от Мерколанд.
Не знам, не мога още да кажа.
Всъщност
не зная, но съм сигурен. Сигурен съм, че франско-германската двойка ще мине през всички политически предизвикателства, защото по принцип устоява на всички избори. Имали сме Де Гол и Аденауер на времето, имали сме Жискар Дестен Шмидт, имали сме Митеран Хелмут Кол, имали сме Ширак Шрёдер, имали сме Меркози, сега ще имаме Мерколанд. Абсолютно съм убеден, нямам абсолютно никакво съмнение в това, по много причини, между другото. Ние нямаме избор, между другото. Европа има нужда от това съгласие между Германия и Франция. И като личност искам да добавя, че като личности госпожа Меркел и господин Оланд много си приличат и абсолютно са съчетаеми. Така че след Меркози, Мерколанд, прав сте.
И по какво си приличат?
Par quoi les deux personnalités sont compatibles?
En termes de caractère, vous avez parlé tout à l'heure de monsieur
caractère, normal et de caractère. Vous говорите de господин normal et de господин лъскав.
Il y avait une différence de tempérament.
Имаше при тях, имаше по-скоро различие в темперамента на Саркози и на госпожа Меркел. Сега имам усещането, че господин нормален ще много лесно ще успее като характер да се адаптира. Може би пък и да се лъжа, но се съмнявам. Това е моето лично усещане.
Ще се вдигнат ли данъците за богатите във Франция?
Est-ce qu'on va augmenter les impôts pour les riches en France? Est-ce qu'il y aura une imposition plus importante?
Vous savez, il y a les discours de campagne électorale, il y a les slogans de campagne électorale.
Има речи и лозунги, които се казват по време на една предизборна кампания. Да се увеличат данъците и данъчното облагане на богатите. Президента Оланд беше много ясен. Много ясен, казвайки, че няма да промени нещата, що се отнася до дисциплината и фиска, но че трябва нещата да бъдат така равноправни и справедливи. И това би могло да допусне към някои категории на населението да бъдат увеличени налозите наистина. Но със сигурност няма да има сочене с пръст или стигматизиране на даден французин по отношение на друг или дадена категория по отношение на друга, дадена професия по отношение на друга.
Тоест аз не ви много разбрах, ще се вдигнат ли
данъците. Понеже
че две-три седмици преди изборите богати хора вече напускали Франция.
Да,
ще има след като е било оповестено от кандидата и новоизбран президент Франсуа Оланд.
Има ли вариант пари на богати французи да дойдат в България? Тук е 10% данъка. Понеже чета, че вече се измъквали парите на французите в други държави.
Réorienter leurs fonds en les sortant de France vers d'autres pays pour les sauver, j'imagine.
Oui, écoutez, je ne sais pas, mais ce que je crois savoir, c'est que ce sont des mouvements très très minoritaires.
Не мога да ви кажа със сигурност, но доколкото знам, става въпрос за много малко хора, за ограничен брой хора. По-голямата част от французите, бих казал, че обичат страната си и са патриоти и едва ли ще решат да отидат да живеят другаде по такива причини, по причини на данъчно облагане. Да, вероятно това би могло да се случи, но мисля, че макроекономически това ще има доста скромни последствия. Що се отнася дали към България могат да се ориентират някои от тези финансови потоци, не мога точно да кажа. Това, което бих казал, е, че България ще присъства винаги във всички области и тя е много привлекателна по отношение на... Като правова държава, остават обаче много неща, които трябва да се свършат, за да стане тя още по-привлекателна, да се пребори корупцията. И това важи за всичко, за съвместна работа на френски предприятия с български и така нататък. Единството, което я прави недостатъчно атрактивна, е това, че не е решила своите проблеми като правова държава.
Е, сега вече има закон за конфискация на незаконно имущество без присъда. Вие го харесвате. Можем ли да очакваме, че след като толкова Франция харесва този закон, ще си го въведе и на собствената територия, без присъда за извършено престъпление, да бъдат взимани къщи на хора?
Que des maisons ou d'autres biens immobiliers soient confisqués à des gens qui n'ont pas de jugement en vigueur.
je me permets de corriger un petit peu ce que vous dites. La France
moi-même n'a pas,
proprement parlé, approuvé cette loi, pour la bonne raison d'ailleurs que je n'en ai pas le texte précis
de la loi telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale. Il n'est difficile d'approuver un texte de loi, pas précis, si je n'ai pas целия текст, пълния текст, не го познавам и по този начин не бих могла. Не бих могъл. А и не мисля, че това е роля на Франция или на чужд посланник в България да се вмесва до такава степен във вътрешните работи на една страна. За да каже този проект на закон с този член и тази алинея са по-добри отколкото другия. Но наистина съществува голям консенсус между почти всички европейски посланици в България и не само, че имаше нужда, България имаше нужда от закон за конфискация на незаконно придобито имущество. Защо? Защото все още в тази страна има доста силно влияние на организираната престъпност и е абсолютно жизнено важно за България да се плаща за дадено престъпление. И това е целта на закона за конфискация на незаконно придобито имущество. Престъпните деяния не трябва да остават ненаказани. Смятам, че този въпрос за борбата срещу корупцията и организираната престъпност днес със сигурност е основен приоритет на България. И трябва да се реши, защото общо Европейския съюз е абсолютно единодушен, че това е необходимо. Така че аз се радвам, да, в този аспект, по принцип, аз се радвам, че това беше прието и се напредна.
Аз питам друго, дали във Франция ще сложите такъв закон също? Понеже лидера на партията на европейските социалисти, от чието семейство е вашия нов президент, Сергей Станишев, казва тая седмица, че целият европейски съюз трябва да въведе такъв закон за конфискация. Франция вече с ляв президент,
Michel a dit que tous les pays européens doivent désormais approuver une telle loi.
Oui, enfin, c'est je vois à quoi vous faites allusion. Il y a
да, виждам за какво говорите. Разбира се, към днешна дата в Европейския съюз има дискусии, има така, извършва се една работа, за да се постигне единодушно мнение. Тези дискусии се провеждат, но не са приключили по отношение именно на конфискация на незаконно имущество. Всички страни членки и комисията се стремят да приложат единни мерки в това отношение и Франция ще се съобрази с тези мерки, разбира се. Аз все още не познавам тези правила, защото, т.е. не съм запозната в конкретиката на тези правила, защото те в момента се обсъждат в комисията.
Какво означава френския избор за България?
Би
трябвало да стане по-лесно влизането в Шенген. Френската подкрепа да стане още по-настойчива, предвид това, че левите навсякъде в Европа са за обединение. Все по-голямо обединение. От друга страна, обаче, левите в Европа са за общи данъци. Например, върху финансовите транзакции. А България не иска общи данъци.
Не съм сигурен, че избирането на президента Оланд във Франция ще промени много неща и ще промени из основи отношенията между нашите две страни. Смятам, че приемствеността ще бъде тази, която ще се наложи. Разбира се, трябва да оставим време на следващото правителство, което още не е съставено и което ще бъде номинирано следващата седмица. Трябва да изчакаме то да бъде съставено и да започне работа, но смятам, че що се отнася до Шенген, Франция ще си остане на същата права, на същата позиция. Можем да се надяваме, че през септември в Брюксел е предвидено да се обсъжда този проблем и че това ще бъде решено през септември.
ces derniers mois et depuis
през последните месеци, бих казал от 15 месеца насам, България и Франция са на едно и също мнение и смятам, че ще останем на същото това мнение по отношение на влизането ви в Шенген. Говорите за хармонизиране в данъчното облагане. Да, смятам, че отново приемствеността ще се наложи. И тук има действително различие между България и Франция. Президента Саркози беше благоприятно се изказваше по отношение на постепенно хармонизиране на данъчното законодателство. Не мисля, че президента Оланд ще промени драстично тези неща. Смятам, че той ще остане на мнението на едно такова уеднаквяване и хармонизиране. Ще разговаряме, за да се опитаме да се разберем взаимно и да доближим позициите си по този въпрос. Но ако ми позволите още нещичко тук по това отношение, много е важно всяка страна да бъде конкурентно способна. България не може да бъде достатъчно конкурентно способна единствено ако се базира на
Tout pays a besoin d'être compétitif. La Bulgarie aurait tort de croire qu'elle pourra asseoir sa compétitivité uniquement sur des coûts plus bas qu'ailleurs.
Да, значи конкурентоспособността на всяка страна е изключително важна и България греши като смята, че с по-ниски цени може да добие по-голяма конкурентоспособност. Било то като данъци, било то като заплащане. Защото винаги по-евтино може да се намери някъде. Винаги по-ниски заплати могат да се намерят и по-ниски данъци могат да се намерят. Но стратегията за конкурентно способност не трябва да се базират само на това. А трябва да се базират най-вече на образование и на подготовка, на квалификация. Така че грешно, определено грешно е да се смята, че една държава може да бъде много конкурентно способна единствено като дава ниски заплати и като поддържа ниски данъци.
Е, вие удряте срещу това, с което най-много се хвалят нашите политици. Всъщност основният аргумент, където и да се търсят инвестиции за България, е това, че България е по-евтина, по-ниски данъци, съответно по-ниски заплати.
Les salaires sont très bas et nous en sommes fiers.
Mais je crois que la Bulgarie a raison d'être fière, je dirais, de ses performances budgétaires.
Смятам, че България има право да се гордее с бюджетните си параметри, може да се гордее със своята валута, с отношението на валутата към еврото, с това, че валутния борд и е позволил да задържи една ниска инфлация. Така че смятам, че наистина има консенсус по всички тези въпроси и това ние го разбираме. Но въпреки всичко, ако искате да се развивате и да бъдете конкурентно способни, трябва да търсите и други параметри и критерии за конкурентоспособност, а не само данъци и заплащане. Франция е абсолютно наясно, че отутре данъците не могат да се изравнят навсякъде. Става въпрос просто за това постепенно да се движим към стандарти, към общи стандарти. По никакъв начин не може да се получи едно внезапно уеднаквяване, но не трябва пък и да съществува една дивашка конкурентно способност, защото ако започнем с това по отношение на данъците, винаги ще се върви към по-ниски данъци и към по-нисък публичен дефицит, което не е всъщност целта на тази конкурентно способност.
Добре, трябва да свършваме. Според френският посланник Филип Отие, Мерколанд ще смени Меркози. Европа върви към по-голямо обединение и рано или късно и данъците ще бъдат уеднаквявани, а в европейските държави избирателите не правят толкова ляв или десен избор, колкото наказват тези, които управляват. Това като анонс за дебата, който започваме с политиците на къде върви.
Хармонизация, не уеднаквяване на данъците. Той за...
След малко продължаваме с дебата на политиците за това на къде върви Европа. Френският посланник, негово превъзходителство Филип Отие, с помощта на превода на Нина Кунова, гост на седмицата.